axolagabeak gorroto ditut. Uste dut bizitzeak lerratzea esan nahi duela. Benetan bizi denak ezin dio hiritar eta partizano izateari utzi. Axolagabekeria eta abulia parasitismoa dira, koldarkeria dira, ez bizitza. Horregatik gorroto ditut axolagabeak. Antonio Gramsciren hitzak dira, baina 48ren editorialtzat hartuko ditugu. Mundua ustelkeriaz, bikaintasun eskudeatutako zabortegiz, medio virales eta virus mediatikoz, bat kenduta kolore guztietako fobiaz, eta asilo eskubidea bertan bera usten duten demokraziaren txapeldunez beteta dago. Baina hala ere, niri bosta xolakeria da nagusi. Harritu egiten gaitu, eta agian gure errua da, nola den posible jendeak hainbesteko zailtasunak izatea ustez tangibleak ez diren arriskuak antzemateko. Ustez tangibleak diogu, ze badakizue, apokrifoki Brechti esleitu eta berez Martin Niemollerrena dena ipua. Hasi eran komunisten bila etorri ziren, baina ni ez nintzen ez errefusiatua, ala esen horrela. En fin, la gente se ne frega. Me, lehen pertsona singularraren pronomea, bere formula ahulean. Ne. Honi buruz programa oso bat egin genezake, baina laburbilduz balio pronominala duen partikula. Aurrez aipatutako zerbaiti erreferentzia egiteko, askotan leku edo kantitate balioarekin. Fregare. Aditza. Bere adiera figuratuetako batean edozein gauzaren inguruan erabateko esaxola agertzea esan nahi duena. Menefregismo. Trekani hiztegiaren arabera, gauza eta pertsona guztiei jaramonik egiten ez dietenen jarrera, ageriko bereko ikeriaz, egin beharko lituzketen gauzetan gehiegi konprometitu gabe, eta eskubidez eta merezimenduz nagusi direnen autoritatea aitortu gabe. Apirilaren 25 gertu da, 48ko Republika Popolare Marinararen egun handia. Egin kasu Gramsciri, non ez ere menefregisti, non ez ere niri bosta xolisti. Qui vive veramente non può non essere cittadina e partigiana. Hau da, 48. Euskal italofilon konbutta. Tenkatu sokak, izan krabelinak eskura. Perché sempre, sempre sia 25 aprile. Quaranta sorti, Euskal Italofilon Konbutta. Denok abestu dugu noizbait, askotan, ziurrenik gutxi egitan Bella Ciao abestia. Italietan, bigarren mundu gerran, nazifasismoaren kontra erresistentzia armatua egin zuten gizonen omenezko abestia, mundu osoko herri kulturaren parte izatera igaro dena. Eta erresistentzia armatua egin zuten gizonak, aipatzen ditugu, abestiak partillanoei buruz hitz egiten duelako, izena maskulinoan deklinatuz. Alabaina, milaka emakumek parte hartu zuen italiare resistentzian, hornikuntza eta garraio lanak eginez gehienetan, eta armak eskuetan, sarri askotan. Gaur, facciamo un omenaldi alle partigiane, eta haietako batzuen istorioak kontatuko ditugu. Horretarako, 1943-ra egin beharko dugu atzera. Italiare resistentzia herrialdearen erdialdean eta iparraldean izan zen bereziki indartsua, eta horren arrazoi nagusia da Italiak une horretan izandako aliantza aldaketa goraberatsu samarra. Izan ere, aliatuek Afrika iparraldea guztiz kontrolatu ondoren, Amerikarrak Sizilian lehorreratu ziren, gerora Normandian aplikatuko ziren teknika anfibioak erabiliz, eta berehala argi eta garbi gelditu zen Italia fasistak ezin ziola militarki aurre egin erasoan Anglo-Amerikar horri. Egoera horren aurrean, Mussolinirekin batera estatu italiarraren botere legegile eta exekutiboa zuen fasismoaren kontseilu handiak kolpea ematea erabaki zuen, Vittorio Emanuele hirugarrenaren, hau da, erregearen oniritziarekin, eta dutxea bere kargutik kendu zuen 1943ko uztailaren 25ean. Modu horretan, Italiak aliatuekin armistizioa sinatzea eta bando saldatzea erraztuko zuelakoan. Eta hala izan zen, 1943ko iraiaren 8an, ordura arte Italia fasistaren general nagusi izandako Badogliok, irratiz iragarri zion nazioari armistizioa sinatua zela, eta ondorengo egunetan kaosa nagusitu zen, erabateko kaosa. Kaosa nagusitu zen, etzelako argia saldu, zeintzuk ziren armistizioaren terminoak, italiar soldaduak agindu zehatzik gabe gelditu ziren, eta egoera nazio horretan, tropa alemaniarrak Italia zuzenean okupatzeko lehen soldaduak, lehen divisioak bidali zituzten. Soldadu naziak Erromarantza aurrera egiten ari zirela jakin zenean, Vittorio Emanuele erregeak, Umberto Printzeak eta Badoglio generalak hiriburutik ies egin zuten, aurrena Peskarara eta gero Brindisira. Haiek ies egitea lortu zuten, baina ipurdia biztan utzi zituzten milaka eta milaka italiar soldadu, eta hoietako 800.000 baino gehiago nazien kontzentrazio esparrutan sartu zituzten, hanbukatu zuten. Egoera kaotiko horren ondoren, esan dezakegu bi Italia sortu zirela. Alde batetik hegoaldeko erreinua, Il Regno del Sud, Vittorio Emanuele estatu buru zuena, eta aliatuekin lerrokatutakoa, eta bestetik, nazien okupazio militar zuzena pairatu zuen erdialde eta iparraldean, RSI aldarrikatu zen, Repubblica Sociale Italiana, horren buru Mussolini izan zen, armistizioaren ondoren atxilotu zuten arren, preso zegoen gotorlekutik askatzeko operazio egin baitzuten naziek paratxutistak erabilita. Volturno ibaian aurrena eta Gustav linean ondoren, esarri zen momentu horretan bi Italien arteko muga, Napolitik apur bat iparraldera. Bide batez, egoera nahasi horrek, italiar armadaren baitan eragindako nahastea, maizuki eta humorez gainera, erretratatu zuen Luigi Comencini-ren Tutti a casa filmeak, Alberto Sordi protagonista duela, beraz, ikusi ez baduzue, aukera bikaina da testu inguru historikoan kokatzeko, eh? Baina kontua da, Italia bitan banatzen den momentu horretatik aurrera, gauzatu zituela bere ekintza gehienak italiar erresistentziak. Eta esan bezala, mugimendu horren baitan bere biziko garrantzia izan zuten emakumeek. Iruditeria kolektiboak askotan kontrakoa iradoki duen arren, ziurrenik gehiago omisioz propio eginda baino, edo zelan ere omisio nahiko adierazgarria, ezta? Bada gatozen partidianen berri ematera. Lehen komentatu dugun moduan, emakumeek erresistentzian bete zuten lanen artean garrantzitsuenetakoa komunikazioaren arlokoa izan zen. Mendian ziren brigaden arteko mezuak garraiatzeaz, borrokalarien eta familien arteko kontaktua mantentzeaz, eta batzuetan, joan etorrietan, borrokalari horietako batzuk laguntzeaz arduratzen ziren emakume ausart hauek, estafeta izena jasotzen zuten. Sarritan, estafetak oso emakume gazteak izaten ziren, uste zelako modu horretan, etzirela susmopean izango, eta haien lana errezago egin ahalko zutela. Aitzitik, komunikazio lan horretaz aparte, erizain lanak ere egiten zituzten brigadaren barruan. Eta garraiatutako objektuen artean, oso aikoak izaten ziren gerrilarientzako botikak. Estafeta aritu zen, besteak beste, Giulia Lombardi, 22 urte zituela fasistek eraila izan zena. 2019ko apirilean, haren omenezko estatua bat jarri zuten Bignolon, Milanotik gertu, estatua hura egurrezkoa zen eta inauguratu eta egun gutxira erre egin zuten, hil egin zuten basapizti hoien oinordeko politikoek, ezta? Adibide bat baino ezta, ikustezagun zenolako sentimenduak pizten dituen partidianoen oroimenak eta partidianen oroimenak gaur egun ere, eta beno, estafetaren lana funtsezkoa izanagatik, esan dezakegu lan auxiliarra zela, eta etzen hori izan inolaz ere, hau nabarmendu nahi dugu, emakumeek erresistentzian jokatu zuten rol bakarra. Emakumeak hainbat brigadatan izan ziren, armekin borrokatzen, batez ere, gerraren azken bi urteetan, batez ere, 1944tik aurrera beraz. Erresistentziako emakumeen inguruan, 2005ean Torinon egindako ma inguruan, Nori Brambilla partidiana zenak azaldu zuenez, emakume armatuen lehen destakamentua Piemonten sortu zen, hain zuzen ere 1944an, brigata Garibaldina baten baitan, eta hortaz alderdi komunistaren ez baitan, baina bai orbitan, ezta? Naiz eta hainbat alderditan militatzen zuten emakumeak izan ziren taldekide, Armak hartu zituzten eta zenbait kasutan brigadak zuzentzera heldu ziren. Horren adibide izan zen Carla Capponi, 1921ean jaioa eta 22 urterekin zuzenbide ikaslea zela, Erromako erresistentzian militatu eta brigada baten komandante orde izatera heldu zena. Berekide gizonek ukatu zioten armak eramatea, hasiera batean, emakumeak laguntza lanetan nahiago zituztela argudiatuta, eta Karlak ez zuen hori onartu, gogoratu une honetan, komentatzen ari garen une horretan, Erroma naziekin baditu zutela, eta Republika Sotxale txotxongilloa zela ofizialki hiriaren kontrola zuena. Ezta, soldadu fasista bati pistola lapurtu zion mukuru betetako autobus batean, eta Italiako Partigianoen Elkarte Nazionalak ANPIK bere webgunean hori azaltzen du, Carla Caponiri buruz, ezta? Armada alemaniarraren kontra biharra zelan egindako atentatua antolatu zuten pertsonen artean egon zen, eta bere gerrako ekintza guztiengatik balio militarraren urrezko domina jaso zuen. Nabarmentzeko moduko beste biografia bat Irma Bandierarena da. Mimma ez izenez ezaguna, Boloñako familia honekoa izanagatik, askatasunaren aldeko borrokan engaiatu zen buru belarri, eta stafeta aritu zen oso operazio arriskutsuetan, ezta? Horietako batean, atxilotu zuten nazifasistek, bere unitatea armaz hornitzeko Castelmaggiorera egindako bidaia baten ondoren, eta berekin erresistentziako kide askoren bizitzak arriskuan jarzitzakeen dokumentuak ere bazituen, orduan hainbat egun ez torturatu zuten, itxu ustera arte ere torturatu zuten, baina Mimmak ez zuen hitz egin, ez zuten beraren gandik informaziorik ateratzerik lortu, eta 1944ko abuztuaren 14an fusilatu zuten, bere gorpua egun oso batez egon zen kalean utzita, ohartarazpen gisa, eta horrela jokatzen zuten gerra galtzen ari ziren nazi eta fasista hauek, ezta? Carlas eta Mimmas gain beste 17 emakumek jaso zuten aitortza publiko hori urrezko dominaren, abalio militarraren urrezko dominarena, ezta? 17 emakume horiek izan ziren Norma Pratelli, Modesta Rossi, Maria Assunta Lorenzoni, Clorinda Menguzzato, Anchila Marighetto, Ines Bedeschi, Vera Basalle, Gina Borellini, Paola Deldin, Cecilia De Ganutti, Virginia Tonelli, Ana Maria Enriquez, Irma Marchiani, Gabriela Degli Esposti, Livia Bianchi, Iris Bersari eta Rita Rossani. Haiei, zilarrezko domina jaso zuten beste 17 emakumeei, epaitegi fasistek zigortutako 4.623ei, laguntza lanetan aritu ziren 20.000ei, eta armak eskuetan borrokatu ziren 35.000 partidianei, ohorea, oroimena, eta neurtu ezinezko eskerona bioakie 21. mendetik. Ez gara zuen bilobak, baina berdin, vi voliamo bene. Irakurriamo. Bai, irakurri amo. Konturatuko zinetenez programa honen lehenengo bizatia gure bizitzak goitik bera aldatu aurretik grabatuak dira. Eta orain errealitatea oso diferentea da. Honek daukan alde on bakarrenetarikoa da irakurtzeko denbora gehiago daukagula. Eta apirilaren 25ari, erresistentziari eta partizanei buruzko historiaren txokoa egin dugunez, gaur Cesare Paveseren klasikorik handiena, La Casa Incolina, ekarri dugu 48ko gomendioetara, hain zuzen ere, ba, jorratu dugun gaiarekin estuki lotuta dagoelako. Cesare Pavese garai horretan bizi izan zen, badakizue, ba, bueno, eskerreko militantea zela, naiz eta erresistentzian zuzenean, ba, etzuen parte hartu, eta horregatik, errelatu honek, narrazio honek, elementu autobiografiko, ba, oso potenteak ditu. Izan ere, novela honen protagonista Corrado da, Torinoko irakasle bat, bigarren mundu gerran bizi dena, eta bombardaketetatik ihes egiteko, ba, iritik mendialdera doana, eta ostatu hartzen duena Elvira izeneko emakume baten etxean, eta bere amarekin batera ere biziko dena. Mendiaren eta hiriaren arteko joan etorri etengabekoan murgilduko da novela, eta han ba, partizanoen, estafeten eta oroar erresistentziaren inguruko bizipenak ba, oso presente egongo dira. Baita ere, korradoren iraganari lotutako istorioa, izan ere ba, bere gaztaroan, bere bikotekide izan dako kate emakumea, eta bere seme Dino nahasiko dira istorioan, Dinoke utziko du eskola erresistentzian sartzeko, eta hori ba, Corrado bere menefregismoaren edo bere indiferentziaren kontra jarriko du. Beraz, hasieran komentatu dugun esapide idiomatiko horrekin ere estuki lotuta dago. Bukatzeko, liburuaren 7. kapituluari hasiera ematen dion parrafoa itzuli eta euskeraz irakurriko dizuegu. Biharamunean albisteak heldu ziren. Goizalbatik, ondoko etxeetako irratien barrunba entzun zitekeen. Eglek, patiotik deitu zigun, jendea ozen berbetan jaisten zen irira. Elbirak nire gelako atea jo zuen, eta bestaldetik, oio egin zidan, gerra bukatua zela. Orduan, barrura sartu zen, jansten ari nintzela ikusi ere egin gabe. Aurpegia, gorri-gorri zuela kontatu zidan Mussolini kanporatua izan zela. Behera jaitsi nintzen eta Egle topatu nuen. Irratia entzun genuen, honakoan Londres ere bai, eta ez nuen gehiago dudarik izan, albistea benetakoa zen. Amak esan zuen, baina gerra amaitu alda? Orain hasiko da, esan nuen, zinez gogor. Eta honekin bukatuko dugu gaurko programa. Grazie mille beste aldean izateagatik, zaindu zaitezte eta zaindu ingurukoak. Vido apuntamento il primo maio. Txau lagunok.